V današnji oddaji smo prepotovali iz Zakriža preko Vojskega in sedaj se nahajamo v Trstu na uredništvu Primorskega dnevnika, ki je zgodovinski in moralni dedič partizanskega dnevnika. Čeprav je Primorski dnevnik nastal po drugi svetovni vojni, pa njegova zgodovina sega še bolj daleč v preteklost.
Ja, mislim, prva številka Primorskega dnevnika je šla 13. maja 45. Ampak recimo tradicija slovenskega tiska v Trstu je pa sega veliko bolj nazaj v letih. Pravzaprav v letu 1849, ko je tukaj začel izhajati Savljanski rodoljub. To je bil prvi list, ampak prvi dnevnik je bil pa Edinost, ki je začel izhajati celo leta 1876 in je bil nekako izraz te raztočenega slovenskega meščanstva v Trstu, ki se je razvijal tako v nacionalnem smislu, kot zavedanje o lastni identiteti, kot tudi gospodarsko in politično. Edinost je bil časopis liberalne orientacije, ampak je imel tudi in hitro pridobival neko narodno obrambno in narodno buditeljsko vlogo. To se pravi, da je skušal biti širok in je v ta nacionalni preporod Slovencov na tem območju vključeval tudi druge politične struje, ki so bile takrat, to se pravi na primer katolike in socialiste. Ta vzpon slovenstva v Trstu je bil zelo moteč za italijansko, ravno tako liberalno meščanstvo, ki je dokončno obračunala se Slovenci v času fašizma in tudi Edinost je bila takrat ukinjena leta 1928, najprej večkrat napadena, požgana, tiskarna, sedeži in tako dalje. In potem se je v slovenski tisk, ne več dnevni, selil v ilegalo in partizanski dnevnik je na tem širšem območju prvi dnevnik ravno tako v ilegali, ki pa je začel izhajati po Edinosti. Zato se mi na Primorskem dnevniku imamo tudi za dediče tega pomembnega dnevnika za tisto obdobje ob koncu 19. in začetku 20. stoletja.
Kaj pa je bila nekako glavna vloga Primorskega dnevnika v tistih prvih letih po koncu vojne?
Primorski dnevnik je bil dejansko do leta 1954 glasilo Svobodilne fronte. To je dejstvo in njegov glavni politični cilj je bil boj za priključitev Trsta Jugoslaviji. Takrat je nastalo svobodno tržaško ozemlje, ampak to ne bi bila neka začasna rešitev, to se je vleklo dolgih 8 let v bistvu, do leta 53. In potem do leta 54, ko so z londonskim sporazumom dokončna razmejitev med Italijo in Jugoslavijo, cona B s Koprom in isto je pripadla dokončno takratni Jugoslaviji in Trst z Gorico Italiji. To se pravi, da v tistem trenutku se je tudi Primorski dnevnik znašel v vlogi časopisa Slovencev, ki so ostali v Italiji. In to se je njegova vloga spremenila, tudi politična, v smislu, da nov cilj je bil to zagotoviti pravico in obstoj manjšine v Italiji.
Kako pa se je potem nekako Primorski dnevnik razvijal od tistih prvih let po vojni pa nekako vse do danes?
To je precej dolga zgodba in bilo veliko različnih obdobij. Ne? Zdaj, recimo, da tudi po letu 54 pač časopis je nekako tudi iz glave je izpadl znak Osvobodilne fronte, je postal nekaj drugega, ampak je še vedno glavno bolj nagovarjal recimo bravce leve provenjence in tudi dediče narodno-osvobodilnega boja. To sicer tudi danes, ampak takrat je bilo to še bolj izrazito. Vendar so se stvari počasi začeli spreminjati in tudi časopis je zadobil neko širino, ki je v prvih povojnih letih iz ideoloških in drugih razlogov ni mogel imeti. Tudi tukaj se je utrdilo slovensko gospodarstvo, ki pa je bilo vedno vezano na Jugoslavijo, na takratno Jugoslavijo, ki je na različne načine pomagala tudi zamejskemu gospodarstvu, da je v tej čezmejni izmenjavi pridobival sredstva za svoje delovanje. Časopis je takrat bil v rokah založništva tržaškega tiska, ki je izdajal tudi knjige, skrbel za pretok revij iz tujine v Jugoslavijo in tako dalje in z pridobljenimi sredstvi je dejansko vzdrževal tudi Primorski dnevnik, ki je bil prvih finančnih dotacij iz italijanskih virov deležen šele leta 1981. Ampak to ni bilo dovolj za to, da bi se lahko vzdržal. Tako da v naslednjih letih je bila njegova finančna osnova ta, v razvoju manjšinskem in v otoplitvi odnosov med Italijo in Jugoslavijo po letu 1978, po sklenitvi ozinskih sporazumov, pa je nov cilj celotne slovenske skupnosti v Tržaškem in Goriškem, predvsem tudi v Benečiji, ciljev k temu, da bi Italija končno te pravice Slovencev potrdila v nekem zakonu globalnem, ki pa je videl svojo luč šele leta 2001 v resnici.
Skozi leta se je zagotovo Primorski dnevnik soočal tudi z določenimi izzivi. So mogoče kakšni izzivi na tej točki, da bi jih lahko izpostavila?
V prvih letih po vojni treba vedeti, da tukaj je bilo ozračje izjemno napeto in predvsem nacionalno napeto. Velik spor med Italijani in Slovenci. Primorski dnevnik je moral s tem se soočati. In navedem en tako zanimiv podatek, da takratni odgovorni urednik Stanislav Renko je bil 23-krat na sodišču, ker je dobil različne tožbe ali od zavežniške uprave ali celo od Italijano. In to se je po letu 54 celo še poslabšalo, ko so zavezniki zapustili Trst. Nacionalna nasprotja so bila večja, ne manjša. Ne bom rekel, da so bila taka kot v času med fašizmom, vendar zelo huda. Vmes je bila tudi ideologija, hladna vojna in vse to. Po letu 78 je bil pravim izziv, da je časopis tudi, kako bi rekel, se zavedal neke svoje nove vloge in hotel pridobiti neko določeno širino, kot sem povedal, je bil pa seveda velik problem njegovo financiranje. Velik mejnik je bil pa seveda osamosvojitev Slovenije. To se pravi, to je zelo globoko vplivalo tudi na življenje manjšine. Časopis je bil od vsega začetka, ko bi rekel, je podprl slovensko samosvojitev. To se zdi samoumevno, za časopis je bilo samoumevno, ni bilo pa prav tako samoumevno za slovensko javnost v Italiji. Tako da en del naših bralcev in naročnikov je gledal na ta proces osamosvajanja z določeno, ko bi rekel, skoraj zaprepadenostjo oziroma ni dobro vedel, kako in kaj, ker tukaj je bila, kako bi rekel, tudi čustvena navezanost na Jugoslavijo kot zaščitnico slovenske manjšine v Italiji, kot tisto, ki je Slovence v tem prostoru osvobodil od fašizma, je bilo zelo močno. Ampak potem seveda počasi so te stvari postajale bolj jasne. Za časopis je bil to tudi velik izziv, takrat je tudi časopis sodeloval precej intenzivno pri informiranju italijanskih kolegov o tem, kaj se resnično dogaja v Jugoslaviji z srbskim hegemonizmom, ker pač za Italijane je bil to šok in niso bili seznanjeni s tem. Tako da mi smo imeli pri tej osamosvojitvi eno pomembno vlogo. Ampak če pa gledamo z vidika stabilnosti, ne, financiranja časopisa, pa je to prineslo prej negativne posledice kot ne, ker se je po osamosvojitvi Slovenije tudi tako imenovano družbeno gospodarstvo v zamejstvu, ki je bilo povezano z Jugoslavijo in z njenimi nekdanjimi strukturami, ekonomsko tudi, je propadlo in to je tudi časopis se je znašel v zelo velikih težavah. Mogoče še dve stvari moramo najmanj omeniti, je to, da potem je bil en poskus propadu, nesrečni načrt dvojčka Primorski dnevnik Republika. Zdaj, kar se tiče z vidika Primorskega dnevnika, je bil to en načrt, na katerega smo tukaj gledali z naklonjenostjo, kot češ, da bomo s tem vseslovenskim dnevnikom med Ljubljano in Trstom nekako približali zamejstvo Sloveniji, istočasno pa z finančnega vidika zagotovili časopisu neko dokončno stabilnost. Ta zadeva je propadla, o tem bi lahko govorili ure, mislim, da ni priložnosti za to, ampak je, ne samo, da je propadla, ampak je v bistvu ogrozila samo obstoj časopisa. In v naslednji fazi, leta 1997, je iz te krize nastala zadruga Primorski dnevnik. To je izjemno pomemben projekt, ko so v bistvu Slovenci vse njegove komponente, tudi svetovno-nazorske, strankarske, politične, stopile skupaj za to, da rešijo Primorski dnevnik. Mislim, manjšine brez Primorskega dnevnika ni. Primorski dnevnik je tisti, ki manjšino danes, v čisto drugačnih tudi okoliščinah, s svojim lastnim razvojem povezuje to manjšino. Ne samo, da ji nudi informacijo v slovenskem jeziku, kar je tudi zelo pomembno, ker pri nas je ohranjanje jezika nekaj izjemno pomembnega, kar v Sloveniji tega problema ni ali pa je v manjši meri. No. to ni tako občuteno, pri nas gre prav za povezanost med jezikom in identiteto. Ampak tudi zato, da se manjšina zrcali v časopisu dejansko in tudi, da preko časopisa sporoča svoje stališča in svoje gledanje na razno razne probleme.
Čeprav ste že načeli mogoče malo to temo, pa vseeno za konec, kako pa gledate na vlogo Primorskega dnevnika danes v tem prostoru?
Pravzaprav vloga se ni dosti spremenila, kar se tiče teh osnov. Ne? Primorski dnevnik je zmeri časopis, ki je usmerjen v neko, bi rekel, najžlahnejšo tradicijo narodno-svobodnega boja. To se pravi nasprotnik nacionalizmov, pristaš mira in predvsem sodelovanja med Italijani in Sloveniji, ki imajo za sabo izjemno težko zgodovino. In mi še vedno si prizadevamo za to, da se te zgodovinske travme odpravljajo in da se tukaj na novo oblikuje nek prostor prijateljstva čezmejnega. Ta razvoj je viden, stvari so se bistveno izboljšale, če današnji čas primerjamo z časom, ki sem ga prej opisal, velike napetosti. Ampak je tukaj treba še veliko delati in to je v glavnem vloga časopisa, poleg tega, da seveda čisto preprosto, tudi praktično posreduje svojim bralcem vsakodnevne informacije o dogajanjih z najrazličnejših področjih.